Pie šāda jautājuma izskatīšanas ministra kabineta sēdē arī šeit bija jābūt politiķiem jau tam izrunātam, jo kur ir loģika iedot naudas atalgojumu paaugstinājumu 4 mēnešiem, un tad par tiem pārējiem mēs vēl lūkosim un lemsim, saprotot to, ka vairāk kā 22 miljonus izglītības un zinātnes ministrijas resorā nav vienkārši iespējams atrast. Nu, tas ir kārtējais attieksmes jautājums, izpratnes jautājums, bet katrā ziņā pussolis uz priekšu ir, taču mēs arī kā arodbiedrība, rītdien mums ir padomes sēde, un es aicināšu padomes pārstāvis tomēr vēl nelemt par streika procedūras pārtraukšanu, nogaidīt, kamēr valdības pārstāvi tiek skaidrībā, tad vai atņems, vai algas samazinājums sagaida no janvāra, vai nesagaida.